Dëgjuesit nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron pajtim historik shqiptaro-serb. Autoritetet e Serbisë kërkojnë bashkësi të komunave autonome serbe në Kosovë. Kosova dhe pas viteve të shpallës shteti pavarur vazhdon të ketë ekonomi të dobët, thonë ekspertët. Autoritetet kosovare duhet të kërkojnë nga pala serbe kompensim për dëmet të luftës, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe juridike. Zyrtarë evropiane vlerësojnë gjendjen politike në Maqedonisë si shumë serioze. Nuk ka marrëveshje lidhur me programin bërthamor të Iranit. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar rash për Brukselin sa i përket raporteve me Kosovën, duke thënë se atje ende ka birokratë që i trajtojnë shqiptarët ashtu siç janë trajtuar në ish Jugosllavi, si qytetar të klasit të dytë. Ai ka bërë këto komente pas raportit të Komisionit Evropian i cili ishte negativ sa i përket liberalizimit të vizave.
Nëse vonohet të vazhdojë sillet kështu Brukseli, atëherë shqiptarëve nuk ju mbetet tjetër alternativë veç të akomodohen në Bashkimin Evropian më së miri dhe më së lehtë si një shtet i vetëm.
Ka theksuar Kryeministri Thaçi në seancën e kuvendit të Kosovës. Këshilltari presidentit të Serbisë Marko Djuric ka deklaruar se aktorët e rëndësishëm politik në Serbi janë pajtuar që kërkesa për krijimin e bashkisë së komunave autonome në Kosovë të jetë fokusi politikave shtetërore në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Djuric ka thënë për mediat serbe se të gjitha modalitetet për bisedime janë zhvilluar dhe janë të gatshme. Ai ka thënë se bashkia e komunave autonome do të ketë kuvendin e vet si dhe trupe ekzekutiv që në mënyrë konkrete do të ndikojë në punët e brendshme të rajonit, në drejtësi dhe çështje tjera që janë me rëndësi për mbetjen e serbëve në Kosovë. Prishtina zyrtare e hedh poshtë çfarëdo lloj autonomie për komunat me shumicë serbe. Presidenti afgan Hamid Karzai e ka thirrur komandantin e forcave të udhëhequra nga NATO-ja për të dhënë shpjegime mbi një sulm ajror nga i cili sipas zyrtarëve afgan kanë vdekur 10 civil. Disa luftëtar taliban gjithashtu është raportuar se kanë vdekur në sulmin e së mërkurës në provincën e Kunarit. Një deklaratë lëshuar të njëjtën nga zyra Karzai citon presidentin duke thënë se incidentet e tilla duhet të shmangen në të ardhmen. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore ka dështuar përsëri që të arrijë një marrëveshje në bisedimet me Iranin në lidhje me hetimet ndaj programit të dyshuar bërthamor. Zëvendësshefi i ANEB-it Herman Nakarts ka bërë njoftimin para gazetarëve në Vjenë. Ai gjithashtu tha se palët ende nuk kanë rënë dakord mbi datën e takimit të ardhshëm. Policia Afrikës së Jugut ka akuzuar kampionin paralimpik Oscar Pistorius, 26 vjeç, për vrasjen e të dashurës së tij. Riva Steenkamp është çelëruar për vdekje të enjtë në shtëpinë e Pistoriusit në Pretoria. Zëdhënës i prokurorit Medupe Simasiku tha se seanca dëgjimore ndaj Pistoriusit e caktuar për të enjtën pasdite është shtyrë deri të premten për t'i dhënë më shumë kohë zyrtarëve të mjekësisë ligjore. Një raport i një radioje lokale tha se Pistorius e çelloi gruan në kokë dhe qafë në shtëpinë e tij në Pretoria. Raportët thonë se ai mund ta ketë marrë atë për ndonjë hajdut, por rrethana mbetën të paqarta. Pistorius ka këmbët e amputuara dhe vrapon me proteza nga fibrat e karbonit që janë të ngjitura poshtë gjunjeve të tij. Kampionja botërore dhe evropiane në futboll, Spanja vazhdon të udhëheqë renditjen e tabelës në FIFA e pasuar nga Gjermania. FIFA ka lëshuar tabelën e renditjes sot ku shihet se Spanja udhëheqë ndaj rivaleve evropiane me 152 pikë. Argentina që është 156 pikë më poshtë sa i mbetet e treta. Anglia është ngjitur për 2 pikë dhe tash është e katërta, ndërsa Italia ka rënë për 1 pikë dhe gjendet në vendin e 5 para Kolumbisë dhe Portugalisë që ndajnë vendin e 6. Në top 10 që gjenden edhe Holanda, Kroacia dhe Rusia. Doqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron pajtim historik shqiptaro-serb gjatë këtij viti. Thotë se si rrjedhoi Kosova dhe Serbia do ta njohin njëra tjetrën. Edhe analistët në Beograd vlerësojnë se koha e pajtimit po vjen. Por, si pas tyre, njohja reciproke është ende largë. Fatmir Aliu ka përgatitur materialin e vazhdim.
Kosova dhe Serbia do t'i japin fund konfliktit shumë shpejt. Paralajmërimin E ka dhënë vetë kryeministri i Republikës Hashim Thaçi në prag të përvjetorit të 5 të mbvetësimit të Kosovës. Sipas shefit të qeverisë, procesi i dialogut po sjell rezultate, të cilat e bën atë që të nxjerrë një konkluzion të tillë.
Në këtë 5 vjetor të pavarësisë jemi në një proces pozitiv atë të përmbylljes së konfliktit një shekullor mes Kosovës dhe Serbisë, pra në një proces të normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi.
Në moderimin e Brukselit, Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në bisedime, të cilat kanë për qëllim lehtësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve të të dyja vendeve pa paragjykuar statusin e Kosovës. Mirëpo në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri Thaçi tha se njohja e pavarësisë megjithatë është rezultati përfundimtar i dialogut Kosovë-Serbi, të cilin e pret Prishtina zyrtare. Edhe si rrjedhoi, siç tha ai, edhe Kosova do të veprojë në reciprocitet karşı Serbisë në procesin e dialogut politik.
Një proces që duam të besojmë që me uheqen e bashkimit evropian, me mbështetjen e fuqishme të shteteve të bashkuara të Amerikës, do të përmbyllet me njohje të reciproke, pra të shtetit të Serbisë për Kosovën dhe shteti Kosovës që do të njehë Serbinë, dhe do të kemi një rajon të europinizuar.
Në Beograd, ndërkaq analistët politik thonë se deklarata e shefit të qeverisë në Prishtinë nuk dallon shumë nga fjalori i zyrtarëve serbë. Predrag Simic, profesor i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe burshtetasit serb duan t'i japin fond konfliktit serbo-shqiptar, por ai nuk beson se zgjidhja mund të arrihet këtë vit. Pavarësisht nga ajo që zyrtarët serbë dhe mbetutja insistojnë se nuk do ta njohin Kosovën, mendoj se nga cilësia e zgjidhjes që synojnë këto negociata, do të varet edhe situata për cilën do të vendoset në Beograd. Kështu që mendoj se në këtë kohë është herë të flitet, edhe pse e kuptoj që shefi i qeverisë së Kosovës flet për këtë zgjidhje në këtë kohë, por kolegët e tij në Beograd janë në një situatë krejt tjetër, sepse ata tek tani duhet të arrijnë tek disa zgjidhje, të cilat janë në tavolinën negociuese në Bruksel.
Dođu do nekih rešenja koja su na stolu u Briselu.
Shefi i qeverisë së Kosovës pritet të takohet gjatë javës së ardhshme më 19 shkurt me homologun e tij serb Ivica Dačić në Bruksel. Në tavolinën e bisedimeve është paralajmëruar të jetë zgjidhja çështjes së institucioneve që ka Serbia në pjesën veriore të Kosovës. Këto struktura shihen nga Prishtina zyrtare si ilegale dhe nuk njihet autoriteti i tyre. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton para takimit ka përshëndetur Kurajon e kryeministrave Thaçi e Dačić, e cila solli në zbatimin e marrëveshjeve për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi dhe shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kosova dhe pas 5 viteve të shpalljes së shtetit pavarur vazhdon të ketë ekonomi të dobët. Problemi thelbësor i qytetarëve të Kosovës vazhdon të mbetet papunësia dhe varfëria vlerësojnë njës të çështjeve ekonomike në Kosovë. Ky nivel i lartë i papunësisë sipas tyre është pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në vigjilje të 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë flasin për të arriturat dhe ngjecjet në ekonominë e Kosovës. Edhe pas 5 viteve ata thonë se ekonomia e Kosovës ka nivel të ulët të zhvillimit dhe me një problem mjaft të madh, siç është papunësia në shkallë prej 44.9%. Një problem tjetër që e ka përcjell Kosovën, ata e theksojnë deficitin e lartë tregtar. Sipas të dhënave zyrtare, shkëmbimet tregtare në Kosovë arrin vlerën 2 miliardë euro në vit, ku kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë më i ulët, rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e mbi 1 miliard euro. Ndërkaq se e arritur gjatë këtyre 5 viteve vlerësohet të jetë antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, duke i bërë një përmbledhje ekonomisë së Kosovës gjatë këtyre viteve, vlerëson se është shënuar një ecje ngadalshme progresive dhe pamjaftueshme për nevoja zhvillimore ekonomike të vendit.
Mjaftën ka ndarë shumë progresiv, para në një farë rrethane mjaftë vështirë ekonomike ne kemi arritur të mbajmë një status quo të jetëson, largë gjithë nevoje dhe largë gjithë parashikime apo pritë që kemi pas në vitin 2003.
Shkalla e lartë e korupcionit, po ashtu gjatë këtyre viteve vlerësojnë ekspertët ka pasur ndikim negativ në ekonomi e në veçanti tek investitorët e huaj, si pas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës, këto investime kishin shënuar rënje nga viti në vit. Sektori privat i cili ishte konsideruar si elementi fuqishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës, po ashtu vlerësohet se nuk ka pasur përkraje institucionale dhe ambient të favorshëm afarist. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se dhe pas 5 viteve shtet, bizneset kanë probleme të mëdha për të zhvilluar veprimtarinë e tyre.
Duke pas parasysh se sektori privat është paku është proklamuar dhe nga ana e institucioneve si bazë zhvillimit ekonomik, ne mendojmë që është bërë jo sa duhet për zhvillimin ekonomik, por edhe më shto jo për sa duhet për zhvillimin e sektorit privat dhe mendoj që definitivisht këtë çështje duhet kohet prioritet edhe punë jo vetëm në dokumente.
Reformat fiskale që do të duhet të bëheshin nga institucionet e Kosovës sipas Rukiqit nuk janë bërë, derisa si thot ai, disa bariera tregtare nuk kanë arritur të eliminohen gjatë këtyre viteve.
Para duhet të jetë përkraja përmes fuqizimit të ndimit ligjit, që është një problem permanent edhe për sektorin privat. E dyta do duhet ishte, ndoshta të mendon ditë të tjera që në aspekte buxhetore jetë një përkraje për zhvillimin e infrastrukturës që përkraj sektorin privat. Pastaj do duhet që nga konkurenca pa drejt në vendet rajonale të ketë masa permanente që e mbrojnë dhusin tonë nga konkurenca pa drejt.
Forcimi i rendit dhe i ligjit edhe si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku duhet të jetë njëra nga angazhimet e institucionave të Kosovës.
Kosova duhet forcë gjykatë dhe vetë, duhet të krijojë një ambient të sigurt për bizneset e brendshme dhe për investitorët e huaj. Ne nuk e kemi një ambient të sigurt, por kundrazi kemi një ambient të qartë dhe i cili prodhon vazhdimisht skandale korruptive gjithandaj Kosovës.
Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kishin folur për të arriturat të mëdha në ekonominë e Kosovës dhe për mirësim të dukshëm në gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve gjatë viteve të pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare duhet të kërkojnë nga pala serbe që të bëhet kompenzimi i dëmeve të luftës tonjës të çështjeve ekonomike dhe juridike. Sipas tyre, pranimi i fajësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave generalit Dragoljub Ojdanić dëshmon se Serbia ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ndërsa vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë, autoritetet kosovare duhet të kërkojnë që në këtë proces të fusin edhe kompensimin e dëmave të luftës thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe juridike. Si pas tyre nuk mund të normalizon marrëdhëniet në mes e dy shteteve nëse Beogradi zyrtar pretendon të injoroj apo të vene arrest shkatrimet që ka bërë gjatë konfliktit e vitit 1999. Akishatri ish-ministri i ekonomisë dhe financave, një herit antar i ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vjenë, konsideron se tashmë është krijuar një moment i ri për ngritjen e kësaj çështje në bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Shatri thotë se pranimi fajësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave generalit Dragoljub Ojdanić ka dëshmuar se krimet e kryera mbi popullatën civile për ndjekjet, shkatrimet ekonomike ishin dirigjuar dhe udhëhequr nga aparatura shtetërore serbe. Pra ky moment sipas tij duhet të shfrytëzohet.
Është një moment i shkëlqyeshëm sepse kjo në një farë forme në mënyrë institucionale Serbinë ka vënë me anën e fajtorëve të përgjegjshëm për domet edhe për krimet që janë bërë në Kosovë. Kështu që është krijuar një moment i ri, bazik, i pranuar prej vetë personave aktuale atëherë që kanë qenë zyrtarë në ato krime dhe në ato dame. Ai ka pranuar që ka djeg shtëpi, ka djeg ekonomi, ka bo dame, ka bo zullume, të thëtë ka pranuar para institucionën ndërkombëtare.
Edhe avokati Bejtushi Sufi pohon se pala kosovare duhet që të shfrytëzoj këtë rast.
Definitivisht kjo është një ndryshim, për shkak se më në fund dikush prej zyrtarëve më të lartë të ushtrisë serbe, që ka operuar në Kosovë dhe ka pasur përgjegjësi direkte për gjitha operacionet në Kosovë, zyrtarisht dhe mënyrën më bindëse dhe më zyrtare, ka pranuar fajin, dhe ai faj nuk mund të adresohet asesi asnjë individ fizik, duke bërë shik këtu edhe gjeneralin e luftës, por pikërisht institucionet të ushtrisë serbe edhe të shtetit serb.
Sidoqoftë, përveç vrasjeve, dhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovë, serbet kanë shkaktuar dëme në sektorin publik, atë privat, pastaj siç thuhet, grabitjen e fondit pensional, depozitave të qytetarëve e shumë dëme të tjera. Por këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës, Bekim Çollaku, për Radio Evropa e Lirë shkurt u përgjigj se kjo është çështje teknike dhe nuk është futur në agjendën e kryeministrit.
Kjo është çështje teknike, nuk është në agjendën tonë, mundet me kondoshta në grupe tjera punuese më vonë, po jo në agjendën kryeministrit.
Në anën tjetër, Hakishatri mendon se ekzekutivi i vendit është shumë i papërgatitur në bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit, pasi sipas tij shumë çështje të rëndësishme për vendin po neglizhon nga pala kosovare.
Por kam një përshtypjen se qeveria është totalisht e papërgatitur dhe agjendën e bisedimeve ja përgatit dikush tjetër edhe ta shkojnë vetëm sa për me stolizve janë se nuk kanë kurfar roli aty. Duket që janë hiç aktiv sepse nuk dinë më shpjegu unë sa për ndëgjoj për gjonat për cilat jam mjaft kompetent më fol.
Ndryshe, si pas të dhënave të eksperteve të ekonomis, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës e logaritën deri në 15 miliardë dolar. Megjithatë, ende mungojnë të dhëna zyrtare, edhe pse udhëheqës të lartë të qeverisë tashmë kanë thënë se dëmet janë të evidentuara dhe me kushtet i Kosovës do të kërkoj llogari nga Serbia për to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe për kunder kushteve jo të lakmushme në spitalin rajonal të Gjakovës, përkatësisht në repartin e hemodializës, aty trajtohen shumë pacient për fshirë dhe pacient nga Shqipëria. Si pas zyrtarëve shëndetësor, barnat për trajtimin e pacientve me hemodializ mungojnë. Ata thonë se vetëm 20% e ilaçeve i posedon kjo repart, derisa të gjitha barnat tjera duhet blerë nga vet pacientët. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në spitalin rajonal të Gjakovës në repartin e hemodializës trajtohen 63 pacient. Zyrtar shëndetësor thonë se përveç pacientve nga Gjakova, aty trajtojnë edhe shumë pacient nga Shqipëria. Kushtet të cilat mbretërojnë në këtë repart nuk janë edhe aq të mira, derisa 80% e barnave me të cilat trajtohen pacientët mungojnë. Zyrtar shëndetësor thonë se gjitha barna që mungojnë, pacientët i blejnë vetë. Nekim Murtezaja nga ky repart shpjegon.
Komplet pacienta kemi diku 63, disa janë shku për transplantim, 3 do më të ndjerë me tani kanë transplantu, kushtet gjallat i kemi në repart. Kushtet nuk janë fort mira, që duhet më konë, barnat për listës esencialit diku janë 20%, do më të në përveç hormonit dhe materialit dializus që i kemi, këto qera duhet më bli pacientat vetë. Zagonisht na kemi rrethin e Dugagjinit, do më thonë rrethin e Gjakovës, komuna Gjakovës, mirë po i kemi edhe pacienta pi Shqipnisë. Do më thonë Krum, Tropoj, Has, edhe në qenë.
Njeri nga pacientët i cili u thonë sa herë që duhet të hyjë në dializ është Imeri Meri, i cili vjen nga qyteti i Bajram Curit, si pas ti për kundër mungesës së barnave, a i ka fjalë të mira për trajtimin që i bëhet nga ekipi mjekësor.
Në pe Shqipnijes, rreth i Tropoj, qyteti i Bajram Curit, të po trajtohëm shumë mirë, ka 2 vjet e gjysë që bëhen dializ, kena fjalët më të mira për ekipin mjekësor këtu. Jo, ustojmë, vim premë. Ja nuk ka trajtim dhe ministrit kanë bërë një malërish që edhe kemë gjithë një përgajë e shumë mirë. Më bërën atë që trajtuam në bërë për e dike i bëjmë betë, kurse këtu a shërbim i falen.
Ndërka që pacientja Silvije Latifi ka thënë Radios Evropa e Lirë se për te është bare madhe t'i paguaj vetë po thuaj se gjitha barnat për trajtim, me që ajo nuk punon dhe varet nga familja, përkatësisht nga motra e saj.
Jo, këto barnat kur që nuk përna epen, krejtë po do t'mi blin, e jam të motra të i netë, se përën të më kam dhikë, se jo krejtë me shpenzimet motrës, balojnë.
Sidoqoftë për kundër mungesës së barnave dhe fluksit të madh të pacientëve, reparti i hemodializës në Spitalin Rajonal të Gjakovës gjendet në katin e parë ashtu si është e paraparë me standarde, derisa në qendrën klinike universitare të Kosovës gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton telashe të mëdha për pacientët në hemodializ. Zyrtarë shëndetësor kanë deklaruar se në bazë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart do të jetë i vendosur në katin përdhes, nisur nga fakti se pacientët janë kryesorë sisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Si pas tyre, në QKUK shpesh herë ka ndodhur që familjarët i bartin pacientët në krah deri në katin e 5 për shkak të mungesës së rrymës apo edhe defekteve të ashensorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Hovit, gjatë vizitës që i ka bërë Shkupit është prejur i brengosur për situatën politike në vend. Gjatë takimit me kreun shtetror dhe me përfaqësues të partive politike të Maqedonisë, Hovit është prejur se gjendja politike është shumë serioze si për shtetin, ashtu dhe për të ardhmen e tij në BE. Ndjekim kronikën e korrespondentes tonë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jajaga.
Në funksion të zhbllokimit të krizës politike, raportuesi i Parlamentit Evropian në Maqedoni, Richard Hovit, ka realizuar një varg takimesh me kreun shtetror, si dhe përfaqësuesit e partive politike të Maqedonisë. Hovit fillimisht është takuar me anëtarët të Komisionit Parlamentar për të drejtat dhe lirit e njeriut, ndërsa më pas dhe kreun e Parlamentit Trajko Veljanovski.
The situation is a very serious and grave one.
Gjendja është shumë serioze, si për shtetin ashtu dhe për të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian, ka deklaruar raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Richard Hovit, pas takimit që ka realizuar sot me kreun e Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Me këtë rast ai ka nënvizuar se më shumë detaje do t'jap gjatë ditës së nesërme, pasi të ketë dëgjuar qëndrimin e të gjitha përfaqësuesve politik. Paraprakisht Hovit në takimin me Komisionin Anketues për Liri dhe të Drejtat të Qytetarëve ka kërkuar nga deputetët të referojnë për punën dhe të flasin për gjendjen dhe të drejtat e njeriut në vend. Kryetari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat dhe Lirit e Njeriut, Bekim Fazliu nga Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, para raportuesit të Parlamentit Evropian ka shprehur shqetësimin e tij për shkeljen e të drejtave të njeriut, si pasojë mos reformimit të sistemit gjyqësor dhe influencës politike gjatë vendimarrjes në shqiptimin e dënimeve.
Është shqetësuese kohë të fundit numri i madh i ankesave që bëhen. Të fillimisht pa dallim etnien, qytetarët ankohen për punën e gjyqësisë dhe nuk janë të kënaqur as pak me vendimet e gjyqësorë. Konkretisht, vlerësojmë se Maqedoni asesi nuk po arrim që të reformohet gjyqësia, ende është në varësi të fatkeqësisht të politikës apo të disa strukturave të qeveris.
Nga ana tjetër, nën kryetari e parlamentit, Suzana Saliu, tha se në Maqedoni problemi qëndron në vështirësi që paraqiten gjatë zbatimit të ligjeve me shenjë evropiane.
Nëse arrin Republika e Maqedonisë që të implementon këtë kushtetut që ka, dhe nëse arrin që të implementon ligjet që ka, atëherë ne me të vërtet do të mburemi me respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Ndërkohë Silvana Boneva, nga VMRO DPMNE, kryeministrit Nikola Gruevski fillimisht ka shprehur keqardhje për mungesën e deputetëve të opozitës maqedonase, me rast edhe një herë u ka bërë thirrje atyre që të kthehen në institucionin ligjëdhënës.
Ni e saka me poditën, nëse vrati opozicija të nashë të rake e podadena.
Ne dëshirëm që të kthehet sa më shpejt të jetë mundur opozita në parlament dhe mendoj se komisioni anketues i propozuar nga presidenti i shtetit është vendi më i duhur ku mund të jepet përgjigje saktësisht se është shkelur ose jo demokracia me 24 dhjetor dhe jo rruga si që preferon opozita. Ndërkohë sot përmes një deklaratë të përbashkët, shefat e misioneve të Bashkimit Evropian, zyra e lidhjeve e NATO-s, OSBE-s dhe shteteve të Bashkuarat e Amerikës kanë shprehur shqetësim të madh nga gjendja e krijuar politike. U bëjmë thirrje të gjitha palëve që në mënyrë maksimale të përforcojnë dialogun politik, të fokusohen në prioritetet strategjike të vendit dhe t'i vendosin në vend të parë interesat më të mira të vendit dhe qytetarëve të saj, thuhet në deklaratën e përbashkët të Bashkimit Evropian, NATO-s, OSBE-s dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëri Jeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Shumë njerëz mendojnë se cigaret elektronike janë një alternative sigurt e tymosis, por a qëndron me të vërtet ky pohim? Dëgjojmë hollësinë e raportin e korrespondentit Charles Recknagel.
Cigaret elektronike janë aq të reja në shumicën e tregjeve sa që në shumë gjuhë nuk është vendosur se si të quhen përdoruesit e tyre. A duhet të quhen avullues, sikur që disa duan pirës amerikan pagzojnë kolegët e tyre që thithin cigare pa tym. Kjo fjalë ka kuptim. Nëse duan pirësit marrin emrin sipas duhanit, atëherë avullues marrin emrin nga avulli i nikotinës që lëshojnë cigaret elektronike. Sido që të quhen duan pirësit pa tymosje, numri tyre po rritet shumë shpejt. Një studim i fundit i Fondacionit Britanik të Shëndetit Action on Smoking and Health, ka gjetur se numri njerëzve në këtë vend që kanë provuar cigaret elektronike është dyfishuar nga 9% në 2010 në 22% në vitin 2012. Pothuajse të gjithë përdoruesit e rinj kanë qenë njerëz që kanë pirë cigare dhe 40% e tyre shpresojnë se kalimi do t'i lirojë ata nga përdorimi i rrezikshëm i duhanpirjes. Por cigaret elektronike apo e-cigaret, a janë të vërtetë më të sigurta se sa duhanpirja? Amanda Stanford, një menaxher e kërkimeve për AŞ në Londër, thotë se në pajisjen e re i vetmi produkti i duhanit është nikotina.
Nikotina compared to tobacco smoke is relatively benign.
Nikotina krahasuar me tymin e duhanit është relativisht e padëmshme. Është një komponent shtesë duhanit natyrisht dhe kjo është arsyeja se pse njerëzit i kthehen sërish duhanit. Por dëmtimi në thithjen e duhanit është dukshëm më i madh sesa me thithjen e cigares elektronike. Nikotina kur të izolohet nga duhani dhe përdoret si e pastër, është e padëmshme, shprehet Sandford. E cigaret përdorin një bateri të vogël për të nxehur një dozë likuide të nikotinës në avull. Avulli përmban gjithashtu ujë, aromë dhe propiling glikol, një tretës për aromatizues që nuk tretën vet. Sandford thotë se shumë herët për të ditur sigurt efektet shëndetësore të e-cigareve, për shkak se produktet në Britani kanë arritur 2 ose 3 vjet më parë. Testet të ndryshme mjekësore duhet bërë, duke lënë derën hapur për shumë pikpyetje. Një nga ato është nëse njerëzit do të pinë më shumë e-cigare sesa cigare të rëndomta, duke besuar se ato janë më të sigurta dhe çfarë rreziku mund të sjellë marrja më e madhe nikotinës. Por një pyetje edhe më rëndësishme është se si të sigurohet se e-cigaret, kryesisht të importuara nga Kina dhe shtete tjera aziatike, përmbajnë atë që dhe thuhet se përmbajnë. Cigaret elektronike është gjetur se përmbajnë nivele të ndryshme të nikotinës pavarësisht se disa etiketa premtojnë dozë të lehtë ose të rëndë. Gjithashtu mund të ketë kontroll të vogël të cilësisë në lidhje me atë se çfarë aditiv përdoren për aromatizues. Në shumë shtete, bordet rregullatore qeverisëse po përpiqen çdo vendosin se si ti klasifikojnë e-cigaret dhe të sigurojnë standarde kualitative. Derisa e bëjnë këtë, një betejë është duke u zhvilluar në mes të bizneseve të e-cigareve dhe industrisë shumë të vjetër konvencionale të cigareve. Betejë nuk ka të bëjë vetëm me besnikrinë e konsumuesve. Gjithashtu ekziston një luftë në gjykata derisa kompanitë e cigareve kërkojnë që pajisjet e tyre të klasifikohen si produkte të duhanit. Ray Story, kreu i shoqatës Tobacco Vapor Electronic Cigarette me seli në Shtetet e Bashkuara, thotë se në Evropë agjencitë rregullatore tentojnë të etiketojnë e-cigaret si pajisje mjekësore ose barna. Kjo i vendos ato në kufizime më të ashpra sesa cigaret konvencionale dhe ndihmon në mbrojtjen e distributorëve të cigareve nga konkurrenca. Por bizneset e reja po luftojnë duke sfiduar trupat rregullatore. Qëllimi është të përfundojnë në gjyq ku do të sfidojnë në mënyrë legale klasifikimin e produktit.
They continue to stand on the position.
Bordet rregullatore vazhdojnë me pozicionin e tyre se e-cigaret janë bari, por nuk na japin fare qartësi. Andaj ajo që na mbetet të bëjmë është të përpiqemi që të shtym çështjen e shitjes së produkteve në ndonjë vend të veçantë, shprehet Story.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron pajtim historik shqiptaro-serb. Autoritetet e Serbisë kërkojnë bashkësi të komunave autonome serbe në Kosovë. Kosova dhe pas 5 viteve të shpalljes shteti pavarur vazhdon të ketë ekonomi të dobët, thonë ekspertët. Autoritetet kosovare duhet të kërkojnë nga pala serbe kompenzim për dëmet e luftës, thonë njës të çështjeve ekonomike dhe juridike. Zyrtarë evropian e vlerësojnë gjendjen politike në Maqedoni si shumë serioze. Nuk ka marrëveshje lidhur me programin bërthamor të Iranit. Mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.